มาครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ Drive to Podcast นะครับหลังจากที่ยาวนานมากนะครับเราเป็นเสียงผมนี่มันหาฟังยากจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอดแคสต์ผมนี่ไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นเรื่องสุขภาพเท่าไหร่เนาะสุขภาพกายเนาะส่วนใหญ่มักจะพูดถึงสุขภาพจิตนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในทฤษฎียุคสัก5ปีที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องของจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวเนาะคนก็จะไปรักษาถึงประเด็นของร่างกายน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไปรักษาทางจิตใจซะเยอะนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอผ่านมานะครับก็เขาก็บอกว่ามันสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันแน่นอนว่าต่อให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเรายังเป็นหวัดเรายังเป็นไม่สบายเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีความสุขได้ยากกว่านะครับก็ไม่ได้ 100% แต่มีผลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรไปทั้งคู่แล้ววันนี้ผมเอาเทคนิคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการนอนหลับนะครับเขาบอกว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยส่งผลต่ออีกวันหนึ่งหรือทั้งอาทิตย์หรือทั้งเดือนหรือมูดความรู้สึกของอีกวันหนึ่งหรืออีกสัปดาห์หนึ่งไปได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนหลับที่เพียงพอแล้วก็ถูกต้องตามเวลาแล้วก็หลับได้ลึกหลับได้มีคุณภาพเนี่ยยังไงก็สำคัญมากๆไม่แพ้กับสุขภาพจิตเลยนะครับซึ่งมันยิ่งสำคัญเข้าไปอีกครับสำหรับยุคที่ทุกคนแม่งอยู่แต่โลกโซเชียลอาจจะหลุดคำหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่หลายๆท่านอยู่กับโซเชียลอยู่กับโลกที่อยู่ในโทรศัพท์มากๆนะครับซึ่งการเล่นโทรศัพท์มากเนี่ยก็มีแสงสีฟ้านะทุกคนรู้ดีว่ามีผลต่อการนอนหลับแล้วก็มีผลต่อสุขภาพสายตามีผลต่อสุขภาพจิตด้วยซ้ำนะครับเป็นท็อกซิกโซเชียลนะครับแล้วก็มีผลต่อEconomics นะครับการก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็มีผลต่อการนอนหลับด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลกับคนยุคปัจจุบันมากๆนะสำหรับการนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็นะการหลับไม่ลึกหรือการนอนกรนหรือการนอนแล้วไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้ผมได้9นะครับเป็นเขาเรียกเป็น9เทคนิคนะครับที่จะทำให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งผมก็มีไปฟังพอดแคสต์ของเขามาแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาอ่านอ่านเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโบรชัวร์เล็กๆเนาะให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็อ่านไม่ต้องเยอะตามสไตล์นะครับก็สำหรับทางมหิดลนะครับเขาก็ให้9เทคนิคนะครับที่จะทำให้เรานอนหลับมากขึ้นซึ่งผมว่าน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่าให้ออกกายช่วงเย็นอย่างน้อย30นาทีนะครับหรือว่าจะเป็น 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนอันนี้ค่อนข้างมีทริคนิดนึงนะครับก็คือส่วนตัวผมก็มีออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่เราได้ใช้ร่างกายอย่างพอสมควรเนี่ยไม่การไม่ใช้เลยเนี่ยแย่แน่นอนนั่งออฟฟิศทั้งวันเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะหลับยากมากการอยู่ท่าเดิมการขับรถทั้งวันการนั่งนิ่งๆแล้วคืนนั้นคุณจะหลับยากมากนี่เกิดขึ้นกับผมในวัยกำลังจะ30นะครับแล้วก็การที่ออกกำลังกายก่อนจะนอนอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วผมนอนไม่หลับ เคยเตะบอลมาครับน่าจะดึกๆหน่อยแล้วก็กลับมายังไม่ทันได้คูลดาวน์หรือว่ายังไม่ทันได้เขาเรียกว่าวอร์มดาวน์อ่ะให้มันแบบร่างกายมันเย็นลงเนาะเราไปอาบน้ำแล้วพยายามจะนอนเนี่ยหัวใจเรายังเต้นค่อนข้างเร็วอยู่นะครับมันก็เลยหลับยากเขาก็เลยบอกว่าให้เป็น 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนนะครับสำหรับคนที่นอน4ทุ่มก็ลบไปนะครับ 4-6 ชั่วโมงก็ควรจะเป็นช่วงเย็นๆหลังเลิกงานอะไรเนี่ยครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหาเวลาอย่างนั้นยากจริงนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่สู้ชีวิตเนาะในยุคนี้ในการที่จะได้มีเวลาไปออกกำลังกายนะสู้ๆนะครับข้อที่1 นะครับออกกำลังกายข้อที่2นะครับกินกล้วยหอมสักผลนะครับเพราะว่าทางในกล้วยหอมเนี่ยมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนนะครับสักอย่างนึงนะครับที่ช่วยให้คลายเครียดคลายกังวลผมไม่รู้นะนี่ผมเพิ่งรู้นะ กล้วยหอมมีสารนี้นะครับผมว่าจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาจะติดกินกล้วยหอมกันมากผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีกล้วยน้ำว้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เห็นเขากินกันบ่อยนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีสารนี้ที่ทำให้ลดความเครียดความกังวลจริงๆมันมีผลไม้หลายชนิดเนาะที่ช่วยก็ลองไปหาดูได้นะครับในทฤษฎี9ข้อวันนี้มีเรื่องของกล้วยหอมนะครับก็ลองไปกินดูนะครับว่าจะช่วยลดคลายเครียดคลายกังวลได้หรือเปล่านะครับหรือว่าช่วงนี้ถ้ามันกำลังจะไม่เสรีแล้วนะครับก็ลองผมพูดเล่นนะครับไม่สนับสนุนนะครับก็ลองดูนะครับข้อที่3นะครับหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักนะครับอาหารที่มีรสเผ็ดหรืออาหารที่มีการหวานมากนะครับงดอย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนนอนนะครับมื้อหนักแล้วก็รสจัดนะครับมีผลต่อการนอนนะครับในนี้เขาไม่ได้สรุปรายละเอียดให้เห็นนะครับแต่ว่าผมว่ามัน make sense ตรงที่ว่ารสเผ็ดเนี่ยเรากินแล้วเราก็ร้อนเนาะร้อนรสหวานเนี่ยร่างกายมันจะต้องไปทำปฏิกิยาย่อยสลายพลังงานซึ่งก็ต้องทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานมากไปเผ็ดมากไปแล้วก็เยอะเกินไปเนี่ยไม่ควรกินก่อนนอนนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นมื้อเย็นที่แบบค่อนข้างไม่หนักมากนะครับกินแบบมื้อเย็นคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องคนไทยเนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายชาตินะครับกินมื้อเช้าเนี่ยรีบเรากินน้อยเที่ยงกินพอประมาณต้องทำงานต่อตอนเย็นเดียวว่างแล้วจัดหนักจัดเต็มนะครับสุดท้ายไม่ดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็มีผลต่อการนอนด้วยนะครับข้อที่4นะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับนิโคตินจะทำให้เราหลับยากและตื่นบ่อยอันนี้ผมส่วนตัวไม่ได้สูบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ make sense เนาะการสูบบุหรี่มันมีผลต่อร่างกายแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมทำไม่ถูกกฎหมายทำไมอันนี้ก็ไม่รู้นะก็ให้ผิดกฎหมายไปเลยมันไม่ได้มีข้อดีนะครับแฮไม่พูดการเมืองนะครับโอเคครับข้อที่5นี่ครับเข้านอนให้เป็นเวลานะครับไม่ควรนอนดึกมากนะครับแล้วก็ควรที่จะเข้านอนให้เป็นเวลาเนาะใช่ไหมครับก็การช่วงเวลาที่ดีก็คือ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับรวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วยก็คือเรื่องนี้เราได้ยินเรื่อง biological clock กันมานานมากนะครับว่าสมองเราจะจดจำนะครับพฤติกรรมของเรานะครับสมมติถ้าเราอยากที่จะทำข้อสอบได้ดีเราก็ควรจะอ่านหนังสือหรือว่าใช้สมองแบบนั้นในช่วงเวลาที่เราจะสอบเช่นเราจะสอบ9 โมงนะครับวิชานี้แล้วก็ควรที่จะฝึกวิชานี้ตอน9 โมงแล้วสมองก็จะทำงานได้ดีในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าจะไปทำได้ยังไงนะครับสุดท้ายก็ต้องอ่านหนังสือดักอ่านหนังสือดึกจะดีอ่านหนังสือหนักแล้วดึกตอนคืนจะดีนะเพราะไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นการ manage เวลานี่สำคัญมากในจากที่ผมอ่านมา5ข้อนี่การ manage เวลานี่สำคัญจริงๆนะครับก็ biological clock นี่สำคัญแล้วก็นอนให้ได้ก่อนประมาณ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มซึ่งผมบอกเลยนะครับวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นยุคนี้นะครับยากมากนะครับยิ่งทำงานในเมืองหลวงแล้วเลิกประมาณ5 โมงรถติดอะไรเงี้ยถึงบ้านสัก3-4 ทุ่มแล้วคุณผู้ชมแล้วอยากจะแบบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันจะเป็นไซเคิลแล้ววันหนึ่งผมว่าคนก็น่าจะอินกับการนอนเร็วแล้วก็ทำงานให้หนักน้อยลงในสักวันหนึ่งครับวันนี้สู้ชีวิตก็เข้าใจได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับต่อมานะครับข้อที่6เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมจะนอนเขาบอกว่าการที่เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะครับไม่อยู่ในสภาวะตึงเครียดไม่ฝืนนอนจะเป็นผลดีต่อการนอนเขาบอกว่าที่ผมไปฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมเนี่ยของไม่โดนนี่แหละเนาะเขาบอกว่าเวลาเราเครียดหรืออะไรเนี่ยเราอย่าพยายามไปที่เตียงหรืออย่าพยายามไปฝืนนอนเพราะว่าร่างกายจะเข้าใจว่าสถานที่นอนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทำให้เครียดนี่ผมเจอกับตัวช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับก็เลยทำพอดแคสต์นี้ซะเลยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีเรื่องให้กังวลนะครับก็เราจะอยู่บนเตียงแล้วเราก็จะพลิกไปพลิกมานะครับเขาบอกว่าให้ดีเนี่ยถ้าเรานอนไม่หลับประมาณ20 นาทีบนเตียงให้ลุกแล้วไปทำอย่างอื่นเลยช่างมันครับช่างมันไม่ต้องฝืนครับคือออกไปอ่านหนังสือไปกินน้ำไปทำสมาธิไปไม่ให้เล่นมือถือแล้วครับก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไปทำอย่างอื่นครับที่ไม่ได้ใช้สายตามากนะครับไปอ่านหนังสือไปนั่งสมาธิไปทำความสะอาดบ้านก็ได้คือถ้ามันแบบคือผมรู้สึกว่าการฝืนนอนมันทรมานกว่าการที่ต้องง่วงนะแต่ต้องแบกตัวเองไปถูพื้นผมอะไรเงี้ยผมว่ายังรู้สึกดีกว่าที่การต้องฝืนนอนแล้วพลิกไปพลิกมาบนเตียงมันแบบผมว่ามันคือค ความทุกข์ที่แท้จริงเลยครับการนอนไม่หลับแล้วพลิกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกสมองจะจําแล้วก็จะเรียนรู้ว่าบนเตียงคือที่ที่เครียดแล้วก็จะนอนหลับยากในครั้งถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย20นาทีถ้านอนไม่หลับบนเตียงให้ลุกไปทำอย่างอื่นเลยนะครับก็เวลาเครียดเวลากังวลไม่ต้องฝืนนอนครับข้อที่6นะครับข้อที่7จัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนจัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนก็คือเตียงนอนจะต้องสะอาดเรียบร้อยอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบดีแล้วก็สิ่งรบกวนในที่นี้คือแสงสีฟ้าหรือสภาวะที่ไม่สบายอ่ะเช่นอากาศที่ร้อนเกินไปเช่นแสงสีฟ้าโทรศัพท์ที่มันสั่นอืดๆหรือว่าแสงที่มันเล็ดลอดมาบางคนมีแสงเยอะนอนได้บางคนมีแสงนิดนึงก็นอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองจัดการสถานที่ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านด้วยนะครับข้อที่8นะครับผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนนะครับอาบน้ำอุ่นเดินเบาๆไปๆมาๆเดินเบาๆไปมาหรือทำสมาธิข้อที่8นี่ตัวนี้ผมฟังพอดแคสต์เขาบอกว่าให้พยายามตัดสิ่งที่กระตุ้นสมองนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้กังวลเนาะหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องงานนะครับในวัยที่ฟังพอดแคสต์แบบนี้ก็น่าคงจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเครียดต่างๆนะครับพยายามที่จะตัด notification หรือว่า trigger ที่ทำให้เราต้องเกิดสภาวะตึงเครียดนะครับให้ได้พยายามแบบสมมตินอนเที่ยงคืนเขาบอกว่าสัก 3 ทุ่มเนี่ยให้ปิด notification แล้วเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือเลยครับไม่ใช่แค่ว่า notification นะผมเชื่อว่า TikTok Facebook โซเชียลต่างๆที่มีคอนเทนต์ที่ทำให้เราต้องเกิดความเครียดจริงๆคลิปวิดีโอดีๆหรือว่า Instagram ภาพสวยๆเนี่ยทำให้เราเกิดความเครียดได้นะผมไม่รู้เคยพูดไปในพอดแคสต์อื่นหรือยังแต่ว่าอะไรที่มันเราเข้าใจว่าเป็น positive เนี่ยมันกระตุ้นให้เราเครียดได้นะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้เหตุผลอยู่นะแล้วก็โซเชียลต่างๆที่ทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะครับว่าไม่ได้อย่างเขาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างกดดันตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดนะครับอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้ก็ให้ดีคือตัดเลยครับผมเชื่อวัยรุ่นหลายๆท่านที่ฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองผมว่าเคยอยู่ในช่วงที่กดดันตัวเองแล้วพอมันถึงจุดนึงมันจะอยู่ที่จุดที่แบบว่าเราก็ขันมารักตัวเองเนาะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เลือกที่จะไม่เครียดมากกว่าที่จะเครียดเนาะเลือกที่จะสบายใจมากกว่ากดดันผมว่าน่าจะมีหลายท่านเริ่มทำสมาธิเริ่มไปออกกำลังกายกันบ้างแล้วนะในช่วงเวลาที่วัยรุ่นสร้างตัวใช้คำนี้เยอะจริงๆนะครับโอเคก็พยายามที่จะปิดสิ่งเร้าเนาะสัก3 ทุ่มคือตัดไปได้เลย2 ชั่วโมงก็ได้ครับก็คือบางคนลืมง่ายก็สักชั่วโมงนึงก็โอเคแต่บางคนเครียดคิดมากก็2-3 ชั่วโมงไปเลยครับไม่ต้องรู้ดีกว่ารู้แล้วเครียดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สมมติหัวหน้าสั่งงานมาตอน3 ทุ่มครึ่งเงี้ยรู้ปุ๊บคุณไม่สามารถส่งงานให้หัวหน้าได้คืนนั้นนะเขาสั่งบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีพรีเซนต์ก็เที่ยงอะไรเงี้ยผมว่าเขาคงไม่บอกว่าพรุ่งนี้มีพรีเซนต์8 โมงเช้าแล้วส่งมา3 ทุ่มนะผมว่าหลายๆที่ก็คงเป็นแต่ผมว่าหัวหน้าก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะครับถ้าจะสั่งงานอย่างนั้นก็คุณไม่ผิดนะครับที่ไม่ได้เห็น notification ตอน3 ทุ่มนะครับหรือที่รูปแบบงานแล้วกันผมก็พูดรวยรวมไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็เลือกงานด้วยหยอกนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงโชคร้ายจริงครับก็ทนรับผิดชอบไปในหน้าที่การงานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมว่าไม่มีใครเขาแบบมาสั่งงานถามทุ่มเขาคงมีเรื่องที่เขาเข้าใจได้นะครับแล้วก็เราเปิดอีกทีนึงสัก7 โมงเช้าตอนเดินทางเนี้ยก็เตรียมตัวทันขับรถไปหรือนั่งรถไปก็เตรียมสมองทันเนาะไม่ต้องมานั่งเครียดตอน3 ทุ่มแล้วก็พวงแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืน1 ตีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ตัดไปได้ก็ตัดนะครับข้อที่9หลีกเลี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทนะครับทุกชนิดเลยนะครับ 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนกาแฟเราเข้าใจได้หลายๆคนกินแล้วไม่ง่วงเนี่ยอันนี้ผมกราบนะครับเอ้ยบางหลายคนกินแล้วยังง่วงอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็มีนะครับมันมีอยู่จริงกินแล้วให้มันง่วงกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ตัวคาเฟอีนนะยังไงก็มีผลทำให้เราหลับยากอยู่แล้วครับยังไงร่างกายต้องตื่นตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางคนกินเพื่อให้หลับจริงๆไม่ถูกต้องนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่กว่าจะขับออกหมดนี่ใช้เวลามากนะครับอย่างตัวเลขที่โชว์ในกราฟตรงนี้คือ 4-6 ชั่วโมงเนี่ย ผมว่าจริงแล้วก็มันใช้เวลาขับนะครับฝรั่งหลายๆคนเขากินเบียร์กินเหล้าตอนกลางวันอันนี้เป็นที่สภาพอากาศเขาด้วยแล้วก็วัฒนธรรมเขาด้วยแต่ว่าเราหลับไปในการเมาเนี่ยไม่ได้เป็นการหลับที่ร่างกายรู้สึกได้พักผ่อนนะครับผู้ชมบางคนกินเพื่อที่จะให้นอนหลับบางคนโอ้ยวันนี้ง่วงแบบอยากนอนว่ะอยากแบบคลายเครียดว่ะจัดวายไปอะไรเงี้ยคือร่างกายมันไม่ได้หลับจริงๆนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ร้อนนะทำให้หัวใจมันเต้นเร็วอันนี้เมคเซนแล้วก็อีกวันหนึ่งคุณจะเหนื่อยผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหลับสบายจังเลยเมื่อคืนผมไม่เชื่อนะครับหรืออาจจะมี 1-2% ที่เป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าหลีกเลี่ยงนะครับผมว่ายานอนหลับที่ดีนั่นนะครับคือออกกำลังกายให้เหนื่อยนะครับลองทำงานเหนื่อยๆแล้วกลับมาหลับแล้วคุณจะรู้สึกว่าแม่งหลับสบายว่ะจริงนะครับทั้งหมด9ข้อนะครับที่เมคเซนมากๆเรามาสรุปกันนะครับก่อนจากลากันวันนี้นะครับข้อแรกออกกำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย30นาทีหรือ4ถึง6ชั่วโมงก่อนนอนนะครับก็ออกกำลังกายบ้างนะครับไม่มีเวลาก็อาจจะทำให้ร่างกายมันได้ใช้นะครับอย่าใช้แต่สมองเดียวเพราะว่าร่างกายมันก็ต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุล นะครับข้อที่2กินกล้วยหอมสักผลนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนชนิดนี้นะครับผมไม่อ่านชื่อแล้วนะครับทำให้เราลดเครียดหรือกังวลได้โอเคเราต้องไม่ซื้อแล้วนะครับข้อที่3หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักนะครับลดเผ็ดลดหวานจัดนะครับ 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนอันนี้ก็เมคเซนเนาะข้อที่4ครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่านิโคตินทำให้เราหลับยากนะครับข้อที่5เข้านอนให้เป็นเวลาไม่นอนดึกมากนะครับเวลาที่ดีคือ 3:00 ถึง 5:00 นะครับรวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วยนะครับนี่ข้อที่6ครับเข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมจะนอนนะครับเมื่อรู้สึกง่วงรู้สึกไม่ตึงเครียดนะครับอย่าฝืนนอนครับข้อที่7จัดระเบียบห้องนอนให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีแสงสีฟ้าไม่มีอากาศที่ไม่เหมาะสมอากาศต้องถ่ายเทนะครับข้อที่8ครับผ่อนคลายร่างกายจิตใจก่อนนอนนะครับเอาน้ำอุ่นเดินไปมานะครับหรือว่านั่งสมาธิทำจิตใจให้โล่งนะครับช่วยได้แน่นอนนะครับข้อท้ายข้อที่9นะครับหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มกระตุ้นประสาททุกชนิด 4-6 ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามื้อเย็นกินเบียร์ก็ยากนะครับเผื่อกิน5 โมงผมเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบกินอาหารกับเบียร์มากไม่ได้กินเพื่อเมานะแต่มันอร่อยซึ่งผมคือจะบอกว่าติดก็มีโอกาสสูงนะครับ18 นาฬิกาผมนอนประมาณ5 ทุ่มอย่างเงี้ย18 นาฬิกาโอเคก็ได้อยู่มั้งโอเคก็4-6ชั่วโมงนะครับก็พยายามกินเพื่อที่จะนอนหลับเพราะว่ามันจะนอนไม่หลับนะครับก็หวังว่า9ข้อในวันนี้จะช่วยทุกคนแบบนอนหลับได้ง่ายขึ้นผมจริงๆมันก็มีทฤษฎีมากมายนะครับวันนี้ก็เอามาแชร์9ข้อนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ rama.mahidol.ac.th ด้วยนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับสำหรับข้อมูลที่ทำให้คนในยุคนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันใช้ยากมากๆนะครับผมเชื่อว่าจริงๆก็ช่วงนี้จะพยายามทำพอดแคสต์ให้มากขึ้นนะครับกลับมาให้มันมีแรงกระตุ้นกันมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ขอทุกคนนอนหลับลึกหลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับไม่ฝันก็จะดีกว่าก็ถ้าฝันได้ก็ฝันดีนะครับไม่มีเรื่องให้กังวลไม่ต้องตื่นตอนกลางคืนนะครับแมวควรก็ไม่ตื่นนะครับก็ยังไงก็ราตรีสวัสดิ์ของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ